That's a kniss for sakram and armai jarbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara din l-imħabba ħna jdurek u din l-enerġija kollha ta' nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti. Żgħod il-varjetà għat-turisti li hawn waħad ħajdha. Meta tagħmel l-istess ħaġa l-bulħadd, noħs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful. Kajjer, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, gloriużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba għall-episodju numru 8 ta' sensila għalfejn il-lejla fuq Campus FM miegħi Colin Fitz. Illum it-tieni parti tal-intervista ma' Philip Fenech illi kien imexxi il-nightclubs, Plants u eventualment BJs. Fil-fatt illum inkomplu l-istorja tal-BJs wara li l-ġimgħa l-oħra temmejna fil-bidu ta' snin 80 meta l-Plants kien għala u Philip Fenech kien fetaħ il-BJs. Il-BJs kien beda b'sensiela tal-jieli b'tema differenti, jispjega għandna Philip.
Mela l-jieli kienet u l-idea kienet biex nagħti tip ta' crowd differenti u ma jkollokx l-istess klijenti għax kemm se jiġu l-istess klijenti l-istess posti jaraw lilek għalkemm il-postijiet kienu limitati u bil-fors in-nies min ikun irid late night drink se jiġi għandek għax jew għandna jew id-ju drops u mbagħad l-sticks li ġew wara jew inkella tispiċċa ġo pub biss u tajt kelma ma' ustena pub ma kienx ikollhom bands il-pubs dak iż-żmien nothing else. Allora konna me pereżempju Monday konna me night of the old time greats kif att allora għandek a crowd. Wednesday night kont namel un bat Tuesday per esempio kont namel piano music kien ikun hemm Paul George Minor, Victor Schembri, daw it-tipi li jagħmlu daw il-ballads u affarijiet jekk tkanta tisma and that's it. Min irid isfen dak iż-żmien niftakar kienu bdew daqsxejn ir-rhythm boxes jew kien ikolli forsi drama u pjanista jew rhythm box Victor Schembri kien bidi għadi li kollu r-ritmu tiegħu kien very self-sufficient bħala mużiċist. Dak kien kollu keyboards jiġifieri xi tliet staffef, whatever, idoq il-gitarra. Ġifieri qed tifhemha, allura inti dejjem kellek. Imbagħad kelli Wednesday kienet in-night ta' rock, hemmhekk konna t-tira rockers tal-lum ta' xarhom twili, ġifieri kienu bands differenti fosthom rej tal-characters kont għamiltlu l-comeback tiegħu il-BJs u l-characters minn hemm formaw ruhom. Ġifieri ħafna nies imbagħad wara ġew nies bħal Paul Boġ Bonaċi kienu għadhom tfal daw, ngħidu hekk aħna rabbejnihom hemmhekk. I mean, in-nis, you know, veterani,
un-bat
Thursday kienet marufa l-Jazz Night, un-bat emmekka l-puristi nispal Sammy Murgo, Charles Gatt, Paul George Minor, Lino Kauki, you know, daw kol għalli affiru l-Bernard Cherry, Thursday was tal-Jazz Biss. Difatti jinkelli nis, li għajdu l-skużani jina l-ħamis nġi, Monday u Tuesday, kienem ċertu snobbizmu fuq il-nights, bħalma il-Wednesday Night il-Rockers, kienem min jgħajdu Thursday xidwaja kienem daw tal-ġazz ta' kittib bħalma kelli daw tal-Thursday ma don fida l-Scorpio Philip xidwaja għaw u jitilqu l-barra ġifiri that was it. Imbagħad Friday konna namlu a blues rock night kien ikunem nisbħal Julian Assa li kien il-country rock feel li kien Neil Young, Bob Dylan taf kif u daw kif etnaja Hotel California daw kittib ta' numbers u għaffari kors bis-siz naxan jang taf kif, konna ndawru għajek, un-bat Saturday night kienet sħanajdu għek, konna mmurru għemmek daċe iktar on the mainstream, ġifiri konna ndoqqu. A bit of everything it's party night u Saturday, ma najċ commercial, imma għalina kienet kind of commercial, fil-sens li kien jiduqqu daċe rock classics, daċe pop classics, you know, a little bit of jazz numbers, new madanse, billi ma mux jazz tal-intellettuali li jintelfu. Kelli house band, Eva. Li kienu dejjem hemm kull nhar ta' Edward Ellul u l-mużiċisti li kellu miegħu, ġifieri daw kienu dejjem hemm kważi, imbagħad xi mużiċisti oħrajn ġilli nirreplejsi għawhom. Skont, u l-ħadd kienet pjoli akustik. propju only acoustic. Ġveri kienet a night to chill out wara l-week u dak kienu tipa Bob Dylan u għek just unplugged, literally unplugged. Imma mbagħad ġieli daw l-unplugged nights kienu jispiċċaw, jitlu xi mużiċisti passolt u għan iġġamjaw, jimportanti tilgħu. U kienet tispiċċa ġilija full blown rock night jekk kien hemm id-demand taf kif, imma essentially il-warming up kien purely acoustic.
Għalkemm il-formula mużikali inżammet kien hemm ċertu bidliet oħra fil-BJs tul is-snin 80.
Il-formula dejjem żammejt l-istess kollox. X'inhek ħaġa li biddilt li meta bdejt nara li bdew ġejjin turisti kommerċjali u inkelli ikel li kien sofistikat ħafna kien French cuisine u flambé. Ġifieri very sophisticated, imma l-flambé u dawk il-heavy sauces bdew morru barra mill-moda wkoll. U anke tip ta' turist li beda jiġi kienu rridu pereżempju just a plain steak u affarijiet hekk. U bdejt nara u speċjali dak it-tip ta' kelma kienx għadu moda. U barra minn hekk kimmiet li il-head waiter mbagħad miet ix-chef ukoll, which was a big blow, u dawk il-Maltin li baqgħu iktar regolari u dawk it-turisti ngħidulhom klassiċi u hekk, I mean ma stajx nagħmel dak il-menu li kelli. Allora bil-mod il-mod il-kxina jtrimmed down u żammejt aktar snacks u dawart il-post iktar into a live music venue.
Tul is-snin 80 seħħew ċertu bidliet f'Paċeville fejn beda jiżviluppa sew u partijiet differenti ta' Paċeville bdew jaraw il-ftuħ ta' stabilmenti differenti. Wall Street ma baqax iċ-ċentru ta' Paċeville.
Un bat kienem l-axis, un bat kienem uddim u l-ġenerator meta feta għallef l-Ugo. Eżatt, kien għadina do għadni niftakarhom jibdo qabel Ugo kien ma' missilu l-Klaus fil-kantuniera li kien dik il-pizzerija. Imma bdejt nara l-Coconut Grove jinfetaq taf kif ġifier daw kollha rajthom futlus beda ġej ukoll, imma dik it-triqijiem bdejt nara jintlow il-gaps meta fetaħ l-axis, jimdejt nara kien stil totalment differenti, imma li kien hemm sabiħ li għalkemm jiena bdejt nara bdejt nitla fil-mainstream għax il-mainstream ma baqax fuq live, beda jmur iktar fuq discos whatever daw kienu postijiet. Eżatt, il-laser, l-sticks to, l-axis mbagħad wara. Mbagħad li beda jiġri, mhux nitlef in-nies, bdejt niżviluppa l-akli l-postijaj ma kienx kbir għax int kellek il-ġenerazzjoni ġdida li they could not associate to the live music scene. They could associate to the disco scene, u disco ta' dak iż-żmien, mbagħad beda trance, per eżempju, u daw l-affarijiet beda techno in its early stages, il-house, imma t-night ftit qabel, jiġifieri dak kien il-changeover mid-disco explosion tal-funk. Għal dak li mbagħad beda jsir il-commercial music ngħidlu jien, dancing commercial music. Imma jiena tinsix li kien hemm tajjeb huwa li tiegħi beda jsir iktar niche market. Kien hemm stmerrija l-daw il-postijiet mill-klijenti tiegħi, allura jiena kelli a very strong solid base preserving live music as a form of entertainment. Li ġejt jien kuljum live music.
Però anki elementi mill-ġenerazzjoni tad-diskoteki kienu jattendu il-BJs. Ikompli jispjeganna Philip Fenek waqt għalfejn il-lejla fuq Campus FM.
Kien hemm jew min jiġi qabel biex jibda il-warm-up. Alla kienu jiġu għanna jisimgħu il-band dak iż-żmien kien sa nofs il-lej, per eżempju, whatever, mbagħad kont tibda tarhom ċertu nies, kien hemm oħrajn li jaqgħu hemmhekk ngħidilhom jien il-lej drinkers li mbagħad konna nniżlu għall-mużika u kienet aktar piano daw il-ballads u jidoqqu il-classic numbers u mhux neċessarjament ta' volume qawwi għax with pump up ħanajdu iktar so nofs il-lejja u s-sija. Allura int kellek min u mbagħad min rid iktar u kien enerġik u kien imur il-postijiet l-oħra turil li dans għax il-postijiet ma tantx kien dans club għalkemm kienu jisfnu kien hemm dans flożajr imma smgħu li tisma' inti taf kif. Allura kif qed jew inkella kien hemm min kien jiddejja ġo dal-postijiet u jkun irid jiġi wara biex jieħu drink għall-kwiet u joqgħod jisma' a chill out u biex jitkellem. Jiġifieri kien ikollna run fejn id-dinamika dejjem qed titbiddel fil-post. Mbagħad ovvja jiena il-management skills tiegħi I chase according to the crowd, ma kienx hemm formula partikolari, jekk fissa tgħidha fil-digit group u they want to hype up. Għax jista' jkun ma kienhom kien u ġew minn xi parti d-dar jew minn tieċi jgħidu li doq xi ħaġa ħammorru l-band skont ngħidulhom alright tlaqna sna qegħdin f'nofs il-lej issa, let's do it, u ngħaġa jkolli another run. Tifhem jiġifieri inta però jien rajt dik it-triq kollha timbena bil-mod il-mod it-triq taħdej l-axis. It-taraġġ kollu, one by one jien niftakar sakemm beda jieħu kollox Ugo. U d-domanda tinsiex li inti dejjem business response according to demand mellek inti kellek l-sticks. Wara, inti n-nis jekk joħorġu iridu post tal-takeaway, għara jiftaħ takeaway. Allora ħna bdejna kellna ħafna throughput ta' nies kif beda jibbildi għan-nightclub li wara they want to chill out qabel konna morru għall-pastizzi ħall-qormi jew inkella ir-Rabat ant is-Serkin. Però mbagħad bdejna nsiru iktar self-sufficient fl-area l-laqas kellek għalfej titlan fuq li kienet ħankunu ċari quite dangerous, in-nies kien ikollhom drink, it's no secret u kien jisuqu u dak iż-żmien la kien hawn seat belt saħt konna għandna at that stage. U kien hemm xi fatal incidents ukoll in that sense. Allura li kien hemm tajjeb illi l-area bdiet iktar tiżviluppa mbagħdu jinfetħu s-cinemas u entertainment oħra, oħra iktar retail. Ġifieri inti kif qed ngħidu qed tifhem żgur u mbagħad tajjeb ukoll kien hemm il-Palladium unfortunately short lived li kien cabaret club li l-kunċett kien eċċezzjonali li inti kollok shows whatever jien naħseb li dak ġi ftit kmieni għal żmienu għax dak iż-żmien id-disco explosion li kien hemm donnu hemm kienet id-daqqa. Dawk il-quality people kien imbażat fuq kunċett tal-Ingilterra. Jien sallum ngħid li ha problema fil-pajjiż li m'hemmx good adult entertainment, meta tnajt adult mhux ħaġa gentleman's club, but I mean adult is quality entertainment. Tajjeb.
Music, fine dining,
eżatt
libes pulit.
Qed tifhem dak it-tip u anke different type of clubs. Li inti jkollok pereżempju barra għandek a whole segmentation. Jekk trid soul club għandek soul club, jekk trid blues club għandek blues club, jekk trid rock rock, jekk trid jazz. Jazz, jekk trid cabaret, cabaret for shows.
Il-BJs li kien miftuħ bejn il-bidu ta' snin 80 u s-sena 2012 kien magħruf mhux biss għall-aqwa mużiċisti Maltin li kienu jmorru hemmhekk biex idoqqu u anke biex jirrilassaw, imma anke għall-artisti internazzjonali, mużiċisti li kienu jkunu Malta għal xi kunċert u li f'xi ħin jew ieħor dejjem kienu jispiċċaw hemmhekk fil-BJs kemm biex josservaw x'kellha x'toffri l-xena Maltija kif ukoll biex anke jagħtu xi wirja minn tagħhom jekk kellhom l-aptit li jagħmlu dan. Kien hemm ukoll artisti li kienu qegħdin Malta għal raġunijiet differenti fosthom biex jinġibed xi film u wkoll spiċċaw biex attendew fil-BJs u taw sorpriża sabiħa lil dawk il-Maltin li kienu qegħdin hemmhekk f'dak il-ħin.
L-ħaġa sar il-post għax kien l-unika post fejn inti tiġi għandek l-istrumenti kollha qegħdin hemm u dejjem għandek xi mużiċist xi jew resident wieħed minn resident pianist jew resident gitarist jew inkella mużiċisti qegħdin hemm għax essenzi li kien il-post fejn intaqgħu il-mużiċisti biex jisimgħu xulxin biex jiġġamjaw whatever. Allora inti kellek pereżempju għall-għar fil niftakar Bene Cherry dejjem bil-bass guitar fil-karozza jgħidimu nġiba Philip ngħidu ejja ġiba dak it-tip ġifieri kulħadd kien stand by. Min kien ikollu s-saxofon fil-karozza dak it-tip vuol dir bqija l-istrumenti kollha kienu hemm għalax kien jiġri. Niftakar pereżempju meta konna nagħmlu għax ma semminix il-Live Music Marathons. Dik kienet fin-90s konna bdejna l-idea kienet the preservation of live music as a form of entertainment biex nikkrew awareness u biex ninkoraġixxu ż-żgħar li they take to the stage. U ħafna bands kienu bdew minn hemm qatt ma kienu marrun public. U barra minn hekk kien hemm the philanthropic cause li kienet li niġbru ħafna flus għall-organizzazzjonijiet differenti. I mean if I look back, jinngħidlek ġbarna at least 400,000 throughout the years, hemm mhux kollha daqqa tiġbor 20,000, daqqa 5, daqqa 6,000, daqqa whatever, imma cumulatively kienu telgħu ġifieri.
U li Maltin dak iż-żmien
fi. Żgur, kienu flus jiġifieri għal kollox għal visually impaired, għal Father Hiller konna bdejna il-proġett tiegħu tal-Millennium Chapel u l-Wishing God as well, il-Wow. Fem daw kollha kienu affarijiet li konna fil-fatt ikkollaborajna miegħu. Fl-aħħar konna tnamlu għalilu biss kważi għax konna nemmnu bil-kawża ġo paċevel li inti kollok post ġo dak il-vibrance xi ħadd li jisimak jekk ikollok problema għax nightlife essentially is escape routes for people. Issem min jiġi just for consumption u hemm min jiġi l-verità biex jaħrab minn xi problema ikbar. U jien kont naradi jien ħafna drabi kont nispiċċa psychologist malba jibdew ikellmuni n-nies għalhom ma' Father Hillary. Kont nirreferjhom hemmhekk meta nara li kienu każi li kienu iktar serji, they needed help, qed tifhem ma temminx jiġifieri, I mean ma kienx il-mission statement tiegħi għax I was running a club, imma mingħajr ma trid tidħol fiha il-klijenti tiegħek isiru l-ikbar ħbieb. u tidħol ċertu passjoni, you know? Però fuq il-mużiċisti niftakar li kienu Bon Jovi, kienet jaħdem film, u meta kienet jaħdem film, il-manager tiegħu rat fuq dil-Maritain, u kienet ċemplit li kontajjien one of those nights kon għandumu immaginal Maritain, 7-day week, 24 hours, għaddejjien biex shifts u kollox imma jien kont nagħmel at least 12 hours imbagħad meta mmur id-dar nistrien jew jgħidu l-isploda amplifier għax kien lu ma nafx kemm jew tar xi fridge. Xi ħaġa kien hemm allura dejjem on the go kont mis-sodda rieqet nofsni rieqet u nirrispondi t-telefon whatever. U niftakar ċemplit li waħda b'aċċent Amerikandi. Għattajt li li l-manager ta' Bon Jovi, jina s-siftu xaħad biex jitċajta dak l-accent Amerikanu, di għattli li raħti x-ismu fuq il-papers u xta' u jiduqqu, u bħajt najti jien ma konċ naf Bon Jovi kienet jagħmel film li di kienet jitċajta, jitt mellaħ bija kważi, għadda xaħat mill-bands, speċi u bdej, għaspiċċajt najdi la misma għandi bżon norqot ta' xil-lejla se nagħmel session il-lej kollu għax inkonni ħossib lili hemmhekk during the day kelli ħadd ieħor kien jħossib Paul George Minor, you know? U di għattaj li li xie s-sirjus u kollox, u mbaħt date night għaddi vera jien, għaddi ħani ġenaral klab, għaddi jiġi do ħajati il-kontribuzzjoni tijaw li għal-Maritain, għaddi bil-pat li jinti ma tajt li l-ħat. Għaddi that is, għaddi mbaħt wara għajt kem trit il-medja biex tuħu publicity u fil-sens li għal-Maritain u jgħatu l-flus, għaddi sen jiġi l-ħat. Fil-laxija fil-kasni, għatli Wednesday or quietest night, għattila Sundays usually, għattila early evening or so, insomma. U di, id-deċiżi temmek, u jim date night, madonna, bħalna bħal darrit niftaħar bih night il-kulħat, għatli għara ma tajt lil-ħat. U ġiżrat il-post, u ftemna kollox, u xoħna fġida, daħalem, ġi, u niftaħar kienem Mark Karim, Mark il-keyboard player. U kienem Ruben u koll Navarro, taf kif drama u kienem daw il-band ġifiri u daw kif daħ speċi jiena bdejt najt niftakar in-nies bil-mod bdejt najt dilhom aw Bon Jovi ta' in-nies quietly għas-suppost speċi għamilta jindi għallu li mmurint għallu li jixbhuda għallu li imma xaru qasir speċi għax hu kien qata' xaru tipo ta' soldat allura huma kienu jafuh b'xarhom twi speċi. Introduċejtu madama Mark il-pjanista u Mark speċi għallu jena nafhom minnhom bestijak, għallu anke l-ki, għallu nti pereżempju tagħmilha fuq CD, fuq ġiegħek, għallu għadha that's great, you know all my numbers speċi, u datela tajni ħan akustik gita li kellna hemmhekk il-house gita, u beda jdoq jiġifieri da, u għamel il-numbers tiegħu bdejna nieħdu li tratti u kollox u dan. Waħat ma n-nis baqaw hemm ġer normali. Ħasbu li xi cover band ta' Bon Jovi da, barra minn hekk meta tkun live, ma tinstamax bħad diska, meta mort fil-medja l-għada, qatt ma naf li ġiliet ma daqs nies. Allu li dejjem il-BJs ma tgħidlix li ġi Bon Jovi, u ma kulħadd għalih jiġifieri, enormi. U għattilhom I couldn't kont marbut bis-sigriet professjonali snix xi qassis, għattilhom ma kienx jiġi. Mbagħad il-Jazz Festival kien ċertament wieħed mill-iktar highlights li kellna. Għamin niftakar ħammu ftit lura. Kienem niftakar concert li kien fl-80s, a peace concert li kien sar. Meta Bush u Gorbachev kien ġew Malta. U niftakar kienet kellu jisir concert fuq il-Fossos Picture Radio City dak iż-żmien illum il-headquarters tal-Labor. It was a dingy place, imma by default kellhom immorru hemm irranġaw malaj. U kienem ħafna, kienem Leo Sayer pereżempju, jien kont involut, kienem Chris de Berg ukoll li ma riċidu għax il-venju raħ inferjuri, kienem Amy Stewart, kienem Zgur Sinita, per eżempju, kienem daw kolla, kienu ġew, kienem tal-Heatwave, membri tagħhom, u Leo sejja kien ħabib tiegħi ħafna kont nafu qabel. Niftakar Leo kien għamel il-konsert, mbagħad qal li now we will organize a jam session at your club, taw ħadnihom jiklu morna l-klab u kollha bdew idoqqu daw flimkien kellna session tal-ġeni ġifieri dikinhar. Imma l-iktar il-Jazz Festival wara l-Jazz Festival kien il-post fejn kien jiġi daw il-mużiċisti u fosthom kien ġie pereżempju Aldi Meola, pereżempju, żgur kien ġi Betty Carter, niftakar Michel Petrucciani kien ġie wkoll, żgur Michel Petrucciani jieħu l-impressjonana, meta kien ġie da l-istess, da kien zaħirek u niżel mill-karozza, mill-Rolls Royce, kellu wieħed miegħu. U da mill-waħdek, jien kont qed nilqgħu fil-bib. U għalli don look at me, għalli carry me, għax ma setax jinżel it-taraġġ, tinsix li da, taf kemm kien nanu, whatever, bid-diżabilitajiet koll. U jibdejt nibża minn fejħana, għalli don be scared, għalli grab me. Jibdejt nibża u kien hemm wieħed mis-securities li kienu hemm dawk il-pulizija tal-SAG u da qabdu għallu li tibżax minnu għalli da żommu hekk. Għalli sekk iż-żomm tarbija u ġabdu daħlu ġewwa u meta daħal. Alli my goodness, Alli, this is a Paris mode style club. Alli, these clubs don't exist anymore, not even in Paris. Alli, għax kollox kien sar commercial, jinkontadni bis-safani, the old style, what they would consider commercially a slow place. Għax mbagħad il-postijiet dow isiru biex isiru commercially viable. Iktar on the run speċi li people don't go to hang out easy, relax. Mbagħad x'daqa' waħda jgħid li Philip, Philip beda jgħid, tlies, Alli, Alli, can I play? Qed tistaqsi lili can I play? Jimdejt nistenajdlu għada he could play għalli but you'll have to arrange a seat u morna malaj ġibna kaxra tal-birra tfajna l-kaxra tal-birra biex u jkun jistawna seat u bedaj do ok this is fine this is fine u bedaj do fuq piano ma riċi do fuq l-electric piano riċi do fuq an old baby grand li għana laqqas konna edin nużaw kien iktar for show kien stonat u kellu l-action tijaw i kisser subajn muzicisti kolla u da għalli no għalli a natural piano is always better than any other piano even if it's out of tune u da bedaj do u I swear u poi ġur majna ma ninsaqat għalli kien jaf il-noti stonati poi li kellu dal-piano kien jaf u blamment kif beda jużom l-untune notes biex jamlu sens f'dak li kienet idoq. U tant beda jidoq fuq u kien ibeż dal-pjanu xa li spiċċa da kellu dem ħireġ minn wieħed miswaba u bdejt ninkwieta jien għadda jiena u għewelt nagħmel pjanissena mill-lu ħsara u kien ġie għalli biex ndukral li it's okay speċja xu kien vera ma jagħtix każ. U ħad naħsib suba tant kienet jieħu gos ba jidoq jiġifieri. Qed ngħidlek kienet night ta' twerwir jiġifieri u kulħadd kien impressjonat dal-pjano jien spiċċajt najjarhom il-mużiċisti niċċajta. Għattilhom qed tara dejjem tgħidu fuq dal-pjano stunat u ħażin għattilhom it never sounded so good, għattilhom ma anke qed idoq.
Illum Philip Fenech huwa ċ-chairman ta' organizzazzjoni li tiħossib l-maniġjar ta' San Ġiljan u Paċeville fih dan il-fondazzjoni għall-iżvilupp taż-żoni turistiċi ta' pajjiżna. Hawnhekk Philip jispjegana dwar it-tmiem tal-nightclub BJ's illi ħalla vojt kbir meta dan fil-fatt kien għala iżda jagħti ftit ta' mal dawk li jħobbu l-mużika live u li jixtiequ li jaraw post bħalu jerġa' jiftaħ għall-futur.
Li mbagħad ġara kien illi kien iddeterjora ħafna l-post round about 2010 roughly. Xi ħaġa hekk taf kif, u li għamiltu huwa għadda bil-forsi li tnamillu jinhu nirranġaħ kont. U għamilna an extensive refurbishment b'ħafna structural alterations għamli kbir, għamiltu into a dream venue kabbar, stage enormi, equipment immens sofistikat, bass kbar, bid-dwal, kollox, ħriġnieh mill-Paris mode style completely. U kien hemm mixed feelings għalih, hemm min qal tajja pa xissaġi venue u għemmin għal kont tiltlu dik il-coziness li kello qabel speċi it was difficult, jina provajt namel a combination bejn nintnej bdejt anka namel nights li kienu house once in a while li kienu popolari ħafna dawk il-nights u turnovers nafu li kienu tajbin emmek pero mbad bdejt namel big gigs ukoll u dawk il-bands li kienu kapaċi iġibu 500 people kienu alright emmek iġibu 100 il-posti dar vojt u the typical following of a typical il-band u 100-150 at most when they stretch it biex ma najt sebajn un bat li t-kaxkar mit-tri a lot was difficult li jinti tamel nights daqse gbar t-bands vera you know allora emmek I started struggling u provajt namel ftit mit-tnej da xej dak il-house u dak ek un bat li kienġela kienġi entrepreneur li xtara l-lukanda taħdejna bada jixri l-flats ta' fuq rasna u jinġa kont naf li jekk biex jagħmel dak il-development estensiv li kien se jagħmel, għamel a business tower, a business block essentially, jien embedded hemm taħt kienet se tkun diffiċli immens għax naf x'jagħmel il-construction u daġi iktar interested illi riet illi jieħu l-biċċa tagħna to complete the plot, ħajkollu l-kantuniera kollha, and by default we had to sell out. U dik li ġara, qed tifhem, allura it was a bit of a sad way of leaving taf kif, imma u jiena għadni ma tajtx ġifiri jiena għadni s-sada l-axħar kon sena ġa nifta. ferja.
Bil-istess
isema. Għandi l-Facebook, sanajlek, għandi Facebook u għandi following u kulħadd jgħidli. Issa li ġara qabel il-COVID, jiġifieri qed ngħid 2019 fil-bidu li 2020. Konġi ġa qed negozja posti, ma rridx inkun indisenta fejhem il-hype, għax biex ikollok jazz club, blues club, slow rock, quality rock at night, bir-rispett kollu mhux heavy metal jew classic dak huwa l-istil for people li jkunu over 30 at least. You know, or issa jkunu iżgħar imma jkunu mature into that music, għax illum issi punk 18 year olds li ħobbu dak it-tip ta' mużika. Imma it's not the usual, taf kif ġeneralment ikunu over 30s, 35 li jibdew ħobbu di tip ta' mużika. Però il-COVID tefatni kollox lura sa li qed nara hija. Kelli post partikolari li kien iva ġo paċi bl-istess imma fuq l-outskirts li jkun eżatt ta' xiri di area, imma min tix qiegħed fejhem dak it-traffic u dak il-ġenna dak it-tip ta' nies. Issa li qed nagħmel huwa ħanistenna li l-COVID will stabilize u nara li tkun stable għax bħalma taf għall-ħares tidħol ġo posti kollok l-startup costs tiegħek u l-loans u ma jkollokx steady business għax tfalla qabel ma tibda għandna postijiet tradizzjonali li they're on the verge u issa se jibdew jaġgħu jingranaw. So it's the evil diri u naf li jkun hemm following l-idea jkolli lista ta' 300 ruh whatever kemm hemm u ma jġibu l-guest inti hemm membership card mhux għall-flus biex inkun naf minn għandi għalkudhom bi bodhed illum li nifta' biex joqgħod jidħol xi lagel out u biex joqgħod jgħid biex idwejja qawwi għalek l-inkwiet, you know, irid nies li they know what they want u that's it, u jistgħu jġibu l-bib tagħhom għax naf li jkun tal-kultura tagħhom, you know.
Any regrets from this whole career?
Laqqa xej, jena nistan ID in conclusion fil-fad the career that I have now, which is more lobbying palavuċi għall-industrija, etc. Nistan ID li di kienet kolla l-esperienza tiegħi u jena din hop night illi jena maturajt minn nightlife, u ngħidlek għaliex, għax minn nightlife want kun taf xe tiġri fil-soċjetà kemm ma kuntent in-nies, kemm huma mdejqin, xinu ma frustrazzjonijiet tagħhom, xinu tajjeb, tkun taf l-affluence, tkun taf kemm sejra tajba l-ekonomija bil-behavior patterns, you know, mit-turizmu kemm għandhom flus fl-idej, u barra minn hekk l-iktar li intallimt u hawnhekk forsi nista' nitkellem f'mod sħar, religjuż, mod spiritwal. Nirringrazzja l-Alla jiġifieri għax jien rajt ħafna ħbib tiegħi minn nightlife illi mietu bid-drogi, mietu b'ċertu vizzi jew inkella s-saħħa tagħhom mhijiex f'kondizzjoni tajba. Ma jien in-nightlife dejjem għallimni lili u għalhekk ngħid jien immaturajt minn nightlife għax jien dejjem dak it-traffik kollu li bdejt nara lili għallimni minn xiex għandi jkun weri f'dilħajja mhux li naqa' fiha, bil-kontra kien ta' eżempju ċar realist feet on the ground tax minn xiex għandi noqgħod attent kieku jiena immaġina iktar minn 40 sena nightlife kieku jien kelli nixrob anke kieku ħadd tazzambit kuljum kieku llum għandi jappik il-liver m'hemmx dubju alkohol is good firina jien bidna middisciplinata għadha natura allura jiġifieri imma tant rights qudiemi li jkont iktar insir weri kont nara nies il-mod kif jixorbu tgħid li int mhux xorb kont tbieħ allura inti responsabbli ma that's the nature of the business kulħadd jieħu d-deċiżjoni tiegħu kemm irid jixrob u ma jixrobx mhux hekk imma di kienet ta' maturità enormi għalija jiġifieri barra minn hekk ma ninsowx illi minn nightlife speċjalment kif kien il-post intqajt ma' ħafna nies, intqajt ma' nies from all walks of life, dik li ngħid lajn from mink, mink as in mink coat, to sink. Jiġifieri jiena rajt from on top sa isfel rajt l-għar kriminali li intallimt kif tkun streetwise, li għajnitna ħafna u nifhem il-loġika tal-street u fl-istess jien intqajt ma ftit mill-aħjar nies li kienu l-aħjar business context li kelli u maturawni indiskors anke il-kulturi kollha ta' nies differenti tan-nationalities ukoll li intallimt minnha.
U li konkludi hawnhekk it-tmien episodju ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM 103.7 nfakkarkom illi dawn l-episodji qed jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu tisimgħuhom fil-kumdità tagħkom meta u fejn tridu. Inħeġġiġkom li tingħaqdu miegħi Colin Fitz il-ġimgħa d-dieħla għall-episodju numru 9 ta' għalfejn il-lejla l-istorja tal-istabbilimenti tad-divertiment ta' bil-lejl u diskoteki f'pajjiżna tul is-snin 70 u 80 u anke 90. Il-ġimgħa diħna nitkellmu ma' sit ta' stabiliment ieħor.
diggy diggy bong diggy bong.